สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่มิสวงนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับเดือนเมษายนยังไม่ทางการร้อนจนแบบร้อนมากค่ะคือแบบว่าออกมาเจอแดดก็คือแสบผิวเลยนะคะตอนนี้ก็คือแบบโบกครีมกันแดดที่หน้าแบบสุดๆไปเลยนะทุกคนแน่นอนว่าเมษายนก็คือสงกรานต์นั่นเองนะคะใครไปเที่ยวไหนกับบ้านอะไรยังไงกันบ้างมีแผนยังไงบ้างก็มาแชร์กันได้นะคะเผื่อแบบมีคนแอบลอกอะไรแบบนี้เนาะส่วนมีก็จะไปเวียดนามค่ะไปโฮจิมินห์นะคะถ้าเกิดใครที่เคยไปหรือว่ามีประสบการณ์แบบอะไรที่สนุกหรืออะไรก็สามารถแบบว่ามาคอมเมนต์ไว้ได้ว่าอันนี้ต้องไปกินนะหรือว่าอันนี้ห้ามทำนะอันนี้อย่าไปหรืออะไรเงี้ยก็บอกได้นะคะเพราะว่ามีก็ไม่เคยไปเลยนี่คือครั้งแรกค่ะแต่ว่ามีอยากรู้เรื่องของการแลกเงินมากกว่าว่ามีคนจะแลกเงินไปเลยแล้วก็ใช้แต่เงินสดที่นู่นหรือว่ามีคนจะแบบแบ่งเป็นบาทอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันก็มีเสียงค่อนข้างแตกเนาะเรื่องของการแบบแลกเงินไปเวียดนามอะไรเงี้ยก็เลยอยากรู้ว่าถ้าเกิดใครมีประสบการณ์ก็รบกวนแชร์ด้วยนะคะกลัวพกเงินแล้วแบบโดนงุบไปหรือว่าเราเป็นคนแบบปั๊มๆเผลอจะลืมเอาเองอะไรอย่างงี้ด้วยนะส่วนใครที่ได้เลื่อนมาเจอมีในตอนนี้นะคะมีอยากจะมีเริ่มรบกวนนิดเดียวก็คือรบกวนกดไลค์หรือว่ากดคอมเมนต์ให้หน่อยได้มั้ยคะแบบพิมพ์อะไรสวัสดีอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เพราะว่ามีรู้สึกว่าช่วงเนี้ยช่องอัลกอริทึมคือมันแบบไม่ได้เลยเหมือนกับโดนปิดกั้นหรือว่ายังไงนี่ก็ไม่แน่ใจหรือคนฟังทรูคัมน้อยลงหรือฟังช่องมิน้อยลงหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจก็เลยแบบอยากลองดูนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ยังไม่ได้ subscribe นะคะก็รบกวน subscribe ให้มิหน่อยนะคะแต่เอาจริงๆอ่ะก็คือถ้าไม่ subscribe มิก็ไม่ได้อะไรนะเพราะว่ายังไงมิก็มานั่งเล่าให้ทุกคนฟังอยู่แล้วนะคะในทุกอาทิตย์นะแต่ว่ามิก็อยากลองดูว่าเอ๊ะมันจะช่วยได้หรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่มิสวงนะคะเรื่องที่จะมาเล่าในวันนี้เนี่ยเกิดขึ้นที่รัฐเพนซิลเวเนียค่ะเมืองเล็กๆที่ชื่อว่าอัลเลนทาวน์ค่ะเจสสิก้าเป็นเด็กสาวที่น่ารักนะคะเติบโตมาอย่างมีความสุขค่ะถึงคุณพ่อคุณแม่ของเธอเนี่ยจะหย่าร้างกันแต่ว่าเธอก็ยังสามารถเป็นคนที่สดใสจิตใจดีแล้วก็มีความสุขกับชีวิตได้นะคะในตอนที่เจสสิก้าเป็นวัยรุ่นค่ะคุณแม่ของเธอเนี่ยตัดสินใจที่จะมีความรักใหม่ครั้งหนึ่งก็คือแต่งงานใหม่นะแปลว่าเจสสิก้าเนี่ยกำลังจะมีพ่อเลี้ยงค่ะซึ่งปกติแล้วเนี่ยการที่เด็กวัยรุ่นจะมีพ่อเลี้ยงในวัยที่แบบพวกเขาโตพอที่จะไม่ยอมรับแล้วอ่ะถ้าเกิดเจอพ่อเลี้ยงมาตั้งแต่ตอนที่ยังเด็กอ่ะเด็กก็จะไม่ค่อยคิดอะไรเยอะนะแต่พอโตแล้วก็จะมีความแบบแข็งข้อนิดนึงไม่ชอบแบบต่อต้านอะไรเงี้ยแต่กับเจสสิก้าเธอไม่ได้เป็นแบบนั้นค่ะเธอก็เปิดใจยอมรับพ่อเลี้ยงนะคะซึ่งพ่อเลี้ยงเนี่ยมีชื่อว่าเกรกอรี กราฟค่ะเราคิดว่าเจสสิก้าคงมองว่าถ้าเกิดว่าการที่มีเกรกเข้ามาเนี่ยทำให้บ้านของเธอหรือว่าแม่ของเธอมีความสุขมากขึ้นเนี่ยทุกคนก็โอเคแล้วเธอก็โอเคนะคะความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับเกรกก็เป็นไปได้ด้วยดีค่ะบางทีมีอาจจะเรียกเกรกหรือว่าบางทีก็เรียกว่าเกรกอรีนะคะเขาก็คือคุณพ่อเลี้ยงนั่นเองนะคะทั้งคู่เนี่ยก็สนิทสนมกันมากๆเลยแบบแม่ไม่ต้องห่วงเลยว่าจะเข้ากันได้ไหมจะมีปัญหาระหว่างลูกเลี้ยงกับพ่อเลี้ยงหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่เลยค่ะทั้งคู่เข้ากันได้ดีนะคะจริงๆเกรกก็เข้ามาเติมเต็มในส่วนที่เจสสิก้าขาดหายไปก็คือการที่ไม่มีคุณพ่ออยู่ในชีวิตนั่นเองค่ะแล้วก็ทำกิจกรรมร่วมกันหลายอย่างเนาะมีแบบตกปลาเล่นกีฬาอะไรต่างๆก็สามารถทำได้ด้วยกันทุกอย่างเลยนะคะก็ถือว่าเป็นครอบครัวที่คอมพลีทอีกครั้งหนึ่งเมื่อมีเกรกอรี่เข้ามาค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเจสสิก้าก็ค่อยๆเติบโตเป็นหญิงสาวที่มีคุณภาพนะคะชีวิตของเธอเนี่ยเธอชอบเด็กค่ะชีวิตเธอมักจะวนเวียนอยู่กับการเป็นพี่เลี้ยงเด็กการเลี้ยงตุ๊กตาเหมือนลูกอะไรเงี้ยเหมือนเอามาเลี้ยงตั้งแต่เด็กก็คือชอบเลี้ยงเด็กนะคะมีความเป็น motherhood หรือว่ามีสัญชาตญาณของความเป็นแม่เนี่ยสูงมากๆเลยก็คืออยากมีลูกนะคราวนี้พอเธอเริ่มเข้าช่วงวัยรุ่นนะคะน่าจะอายุประมาณ 19-20 อะไรประมาณนี้นะเธอก็เกิดตั้งครรภ์ขึ้นมากับแฟนที่คบอยู่ในตอนนั้นนะคะก็เป็นการคบที่จริงจังแหละแต่ว่าผู้ชายเนี่ยเขายังไม่พร้อมที่จะมีครอบครัวเธอก็คิดหนักนะคะว่าเธอจะหยุดติการตั้งครรภ์ดีไหมเพราะว่าถ้าเกิดจะต้องมีลูกต่อไปเนี่ยก็คือเธอจะกลายเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะแต่ว่าเธอก็ตัดสินใจที่จะเก็บลูกเอาไว้ค่ะแล้วเมื่อลูกคลอดออกมาเนี่ยเธอก็ตั้งใจเลี้ยงลูกนะคะทำงานเรียนก็คือทำทุกอย่างเพื่อที่จะมีอนาคตที่ดีให้กับลูกค่ะพออยู่ไปสักพักนึงเนี่ยแน่นอนว่าด้วยความที่เธอก็ยังอายุไม่เยอะเนาะเธอก็มีความรักครั้งใหม่ค่ะสามีคนใหม่เนี่ยชื่อว่าไมเคิลพาเจตค่ะหรือว่าทุกคนจะเรียกว่าไมก้านะคะ เจสกับไมก้าเนี่ยก็คือเข้ากันได้ดีมากๆแล้วก็ไมก้าเนี่ยไม่เหมือนกับแฟนเก่าของเจสนะเขาพร้อมที่จะมีครอบครัวแล้วก็พร้อมที่จะแต่งงานกับเจสแบบคบกันจริงจังแล้วก็รับเลี้ยงลูกของเจสด้วยนะคะซึ่งเจสก็น่าจะเข้าใจความรู้สึกนี้เป็นอย่างดีเพราะว่าในตอนที่เธอยังเด็กเนี่ยเธอก็จะต้องต้อนรับคุณพ่อที่เป็นพ่อเลี้ยงเข้ามาในชีวิตเช่นเดียวกันในขณะเดียวกันตอนนี้เนี่ยเธอก็กำลังจะมีพ่อเลี้ยงให้กับลูกนะทั้งคู่คบกันนานมากค่ะประมาณ8-9 ปีอะถึงตัดสินใจที่จะมั่นแล้วก็แต่งงานกันในที่สุดค่ะสุดท้ายเจสหรือว่าเจสสิก้าเนี่ยก็เลยเปลี่ยนเป็นนามสกุลแพจเจตนะคะเป็นเจสสิก้าแพจเจตนั่นเองค่ะทั้งคู่ก็มีความสุขกันมากๆเลยนะคะในตอนนี้เนี่ยเจสก็ทำงานที่ศูนย์รับเลี้ยงเด็กค่ะถือว่าค่อนข้างฟูลฟิลความฝันมากๆเพราะว่าอย่างที่บอกไปเธอเป็นคนที่ชอบเด็กนะคะแบบอยากให้มีเด็กอยู่รอบข้างตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการที่เธอเป็นคนที่ดูแลลูกของคนอื่นเนี่ยก็น่าจะทำให้ผู้ปกครองคนอื่นเนี่ยรับรู้ได้ว่าเธอเนี่ยเป็นที่พึ่งได้แน่นอนนะคะแค่เพียงไม่นานที่ทำงานเนี่ยเจสสิก้าก็เป็นคนที่ทุกๆคนรักค่ะในศูนย์รับเลี้ยงเด็กเนาะรวมไปถึงผู้ปกครองด้วยอย่างที่บอกคือเวลาผู้ปกครองเจอเนี่ยก็จะรู้ได้ว่าเธอตั้งใจที่จะดูแลลูกหลานของพวกเขาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วที่มันแบบเหมือนฝันไปยิ่งกว่านั้นก็คือลงตัวสุดๆเพราะว่าตอนนั้นเจสสิก้ามีลูกเล็กค่ะซึ่งเป็นลูกของเธอกับไมก้านะคะซึ่งลูกเนี่ยก็อยู่ที่ศูนย์รับเลี้ยงเด็กนี้ค่ะแสดงว่าทุกครั้งที่เธอไปทำงานเนี่ยก็เหมือนวันที่เธอได้อยู่กับลูกด้วยนั่นเองค่ะก็ได้ดูแลลูกของตัวเองไปด้วยนะคะคราวนี้มาถึงในคืนวันที่21พฤศจิกายนปี2014ค่ะเป็นวันที่จะเปลี่ยนชีวิตทุกคนไปตลอดกาลเลยค่ะในวันนั้นเนี่ยทุกอย่างก็เริ่มต้นอย่างปกตินะคะตอนเช้าเจสสิก้าแล้วก็ไมก้าตื่นขึ้นมาใกล้ๆกันไมก้าเนี่ยจะต้องออกไปทำงานก่อนเพราะว่าเขาทำงานเป็นเกี่ยวกับรับเหมาก่อสร้างอะค่ะมันจะต้องเริ่มงานค่อนข้างเช้ามากๆนะคะแล้วก็มีเพื่อนเนี่ยขับรถมารับเขาไปค่ะตอนเช้าพวกเขาก็หอมแก้มกันคิสกู๊ดบายอะไรอย่างเงี้ยกู๊ดมอร์นิ่งนะขอให้เป็นวันที่ดีเลยก็ว่ากันไปเนาะแล้วก็แยกกันค่ะไมก้าก็ออกไปทำงานพร้อมเพื่อนนะคะส่วนเจสสิก้าเนี่ยก็พาลูกที่โตแล้วไปโรงเรียนค่ะแล้วก็มาเตรียมตัวพาเธอแล้วก็ลูกคนเล็กเนี่ยไปศูนย์เล็กๆด้วยกันค่ะที่เธอจะต้องไปทำงานนะแต่ว่าเธอมีธุระเล็กน้อยค่ะในช่วงบ่ายเธอจะต้องแฟกซ์พวกเอกสารเกี่ยวกับประกันอะไรต่างๆนะเธอเลือกที่จะไปแฟกซ์ที่บ้านของแม่แล้วก็พ่อเลี้ยงค่ะเพราะว่าพวกเขาเนี่ยมีเครื่องแฟกซ์ค่ะคือทั้งคู่เนี่ยเปิดบริษัทบางอย่างด้วยกันนะเขาไม่ได้ลงดีเทลว่าเป็นแบบบริษัททำอะไรนะก็คือทำงานด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นบ้านเนี่ยก็จะเป็นแบบกึ่งโฮมออฟฟิศด้วยก็จะมีพวกเครื่องที่เกี่ยวกับการทำงานอะไรต่างๆเนี่ยเจสก็คิดว่ามันไม่ไกลบ้านเธอแล้วก็ไม่ไกลศูนย์รับเลี้ยงเด็กด้วยในช่วงบ่ายเนี่ยบ่ายโมงช่วงที่เธอแบบมีเวลาทานอาหารพักผ่อนสักครู่หนึ่งเนี่ยเธอก็เลยขับรถไปที่บ้านของพ่อเลี้ยงเพื่อไปส่งแฟกซ์ค่ะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเธอก็หายไปเลยค่ะเพื่อนๆที่โรงเรียนที่เป็นศูนย์รับเลี้ยงเด็กเนี่ยก็เป็นห่วงนะคะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยการที่เจสไม่กลับมาหรือว่ามีธุระเนี่ยคือเธอต้องแจ้งเพื่อนอยู่แล้วเพราะว่าอย่าลืมว่ามันคือแบบเดย์แคร์นะเลี้ยงเด็กคนอื่นอ่ะเพราะฉะนั้นแบบคือไปไหนไม่ได้เลยค่ะคือต้องแจ้งให้ทุกคนรู้ก่อนว่าเดี๋ยวเราจะขาดคนนะอะไรเงี้ยจะต้องหาคนมาแทนเพราะว่าครูอัตราส่วนแต่ละคนแล้วก็เด็กแต่ละคนก็ต้องแบบเป๊ะๆเนาะแต่ว่าเธอติดต่อไม่ได้ค่ะคราวนี้เพื่อนที่ทำงานเนี่ยก็เริ่มสงสัยว่าเอ๊ะมันมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยก็เลยติดต่อไปที่สามีของเจสนะคะซึ่งไมก้าเนี่ยก็รู้ทันทีเลยว่ามันต้องมีอะไรแปลกๆแน่นอนเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเจสไม่มีวันที่จะหายไปโดยเฉพาะเธอได้ทิ้งลูกของเธอเองเนี่ยเอาไว้ที่เดย์แคร์ด้วยนะเพราะว่าเธอยังไม่ได้มารับกลับบ้านไปพร้อมกับเธออะค่ะคราวนี้ไมก้าเนี่ยก็เลยโทรหาแม่ของเจสค่ะว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าหรือว่าเจสไปไหนที่เขาไม่รู้หรือเปล่าเพราะว่าเท่าที่เขารู้เนี่ยเจสก็แค่มีมาทำงานแล้วก็มาส่งแฟกซ์ไปธุระอะไรเงี้ยคุณแม่เนี่ยกำลังเดินทางไปทำธุระอยู่ที่ฟลอริดานะคะคุณแม่ตัดสินใจที่จะทิ้งทุกอย่างเลยทั้งทริปทั้งธุระอะไรไม่ทำแล้วกลับมาที่เมืองค่ะกลับมาเพื่อตามหาเจสนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะเพราะว่าคุณแม่เนี่ยคือคนที่รู้ดีที่สุดว่าลูกสาวตัวเองเนี่ยไม่มีวันที่จะหายตัวไปอย่างที่แบบลึกลับประทุคนเรียกได้ว่าลึกลับนะเมื่อคุณแม่เดินทางกลับจากฟลอริดามาถึงเพนซิลเวเนียเนี่ยพ่อเลี้ยงก็ไปรับนะคะขับรถไปรับแล้วก็พยายามที่จะปลอบใจแล้วพยายามที่จะบอกว่าเจสสิก้าเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องกลับมานะเดี๋ยวเราก็จะต้องหาเธอเจอนะอะไรเงี้ยก็พยายามทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันดูแบบน่ากลัวน้อยลงเนาะแต่ว่าเขาก็บอกว่าวันนี้เขาไม่ได้เห็น เจสสิก้าทั้งวันเลยนะจริงๆแล้วเขาว่ารู้ว่าเธออ่ะจะเข้ามาที่บ้านเพื่อจะมาส่งแฟกอะไรเงี้ยแต่ว่าเธอก็ไม่ได้มานะหรือว่าถ้าเธอมาเนี่ยเขาก็ไม่เห็นอาจจะแบบมาแล้วก็ไปเลยแบบรวดเร็วนะคะเขาไม่ทันได้สังเกตอะไรเงี้ยค่ะส่วนไมก้านะคะสามีของเธอเนี่ยก็ตัดสินใจที่จะโทรแจ้งตำรวจค่ะหลังจากที่เจสหายตัวไปได้4ชั่วโมงนะคะตำรวจก็ไม่ได้แบบนิ่งนอนใจนะทุกคนตำรวจก็ออกหมาย ATL ค่ะหรือว่า attempt to locate นั่นเองนะคะ ATL ก็คือเหมือนกับให้ตำรวจที่ได้รับข่าวสารอันนี้เนี่ยตามหาผู้หญิงลักษณะนี้รูปพรรณสันฐานแบบนี้มีรอยสักตรงนี้ความสูงแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ถึงขั้นแบบว่าเป็นบุคคลสูญหายแต่เป็นแบบว่าให้ช่วยกันตามหาหน่อยว่าตอนนี้เนี่ยเธออยู่ที่ไหนหรือว่ามีเบาะแสอะไรบ้างนะคะเพราะว่าจากการที่เธอหายไปประมาณ4ชั่วโมงเนี่ยมันก็เป็นไปได้ว่าเธออาจจะติดธุระจนลืมเวลาหรือเธออาจจะมือถือหายหรือเปล่าหรือว่าไปไหนอะไรอย่างเงี้ยคือมันอาจจะยังไม่ได้มีใครคิดไปถึงขั้นแบบเฮ้ยหายตัวไปหรือว่าเกิดเหตุการณ์ที่โหดร้ายหรือน่ากลัวเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคราวนี้ตำรวจก็ตามหาสัญญาณโทรศัพท์ค่ะทุกคนเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยใครๆก็ต้องมีโทรศัพท์แล้วนะซึ่งสัญญาณโทรศัพท์เนี่ยก็สามารถโลเคตเจอได้ที่รถของเธอเองค่ะจอดอยู่ที่จอดรถร้านที่ชื่อว่า Dollar General Store นะคะอยู่ใน Northampton ค่ะซึ่งรถก็จอดอยู่อย่างนั้นแหละแล้วมือถือแล้วก็ของของเธอเนี่ยก็อยู่ในรถค่ะอันนี้มันก็ค่อนข้าง red flag แล้วนะคะเพราะว่าคนเราจะไปทำธุระหรือไปอะไรเนี่ยเราก็คงไม่ทิ้งของของเราไว้นะเช่นแบบของส่วนตัวเธอกระเป๋ากระเป๋าผู้หญิงคือไม่มีวันมีเนี่ยกินชาบูก็ยังต้องเอากระเป๋าวางไว้บนตักนะคะเพราะว่าเราเคยชินกับการถือกระเป๋ามีของที่เราจะแบบล้วงหยิบเก็บควักทิชชู่กุญแจอะไรอย่างเงี้ยตลอดเวลาซึ่งการที่กระเป๋ากุญแจรถโทรศัพท์มือถือถูกทิ้งไว้ในรถแบบนี้เนี่ยมันค่อนข้างเป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะซึ่งร้านอันนี้เนี่ยอยู่ไม่ไกลจากบ้านของพ่อแม่เจสที่เธอเนี่ยจะต้องไปส่งแฟกซ์สักเท่าไหร่นะตอนนี้สถานการณ์เนี่ยเป็นไปได้ประมาณ2อย่างนะคะก็คือว่าเธอจอดรถทิ้งเอาไว้แล้วก็ไปที่ไหนสักที่นึงเหมือนแบบไม่ได้อยากให้ใครรู้ว่าเธอไปที่ไหนกับแบบที่สองเนี่ยเธออาจจะเป็นเหยื่อความรุนแรงหรือเรื่องราวเลวร้ายบางอย่างนะคะทำให้เธอไม่สามารถกลับมาที่รถแล้วก็ขับออกไปได้ค่ะนอกจากตำรวจที่ทำงานแล้วเนี่ยทางครอบครัวของเจสเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะพวกเขาเปิด Facebook กลุ่มขึ้นมาค่ะเพื่อเป็นกลุ่มที่จะช่วยกันตามหาเจสสิก้าค่ะชื่อกลุ่มเนี่ยก็ชื่อว่า Help Find Jessica Pageant นะคะแบบตามตัวเลยทุกคนแล้วคราวเนี้ยคนก็มาตามกลุ่มเยอะมากเลยนะคะประมาณ 5,000 คนคือมีทั้งคนที่รู้จักแล้วก็คนที่ไม่รู้จักบอกเลยว่าคนที่รู้จักเจสอะไม่มีใครที่ไม่รักเธอค่ะคือแบบเธอเป็นคนที่น่ารักแล้วก็ดีมากๆเลยจริงๆนะคะทุกคนก็อยากที่จะช่วยกันตามหาเธอค่ะกลับมาที่เบาะแสของตำรวจนะคะก็คือรถนั่นเองค่ะรถคันนี้เนี่ยก็เป็นเบาะแสที่แบบใครขับมาหรือใครมาคุยกับเธอหรือเปล่าก่อนลงจากรถเนี่ยก็คือต้องตรวจ CCTV ดูเนาะทำให้ตำรวจเนี่ยพบว่ามันมีหลักฐาน CCTV อยู่นะทุกคนว่าเจสสิก้าเนี่ยรถอะขับมาจอดตรงนี้ค่ะแต่ว่าคนที่ลงจากรถอะกลับดูเหมือนจะไม่ใช่เจสสิก้านะคะคือพอเขาเทียบคือกล้องอะมันมัวมากจริงๆมันมองแทบไม่เห็นเลยค่ะแต่ว่าเขาเทียบความสูงของคนกับรถค่ะคือถ้าเป็นเจสสิก้าเนี่ยหัวของเธอจะต้องไม่เลยตรงนี้ของรถเนี่ยนึกออกใช่ป่ะด้วยความสูงของเธอสมมติเราตัวเล็กอย่างเงี้ยหัวเราก็จะไม่มีวันเลยหลังคารถไงแต่ว่าคนที่ขับรถของเธอมาจอดเนี่ยคือสูงกว่านั้นค่ะค่อนข้างตัวใหญ่นะคะก็เลยคิดว่าไม่ใช่เจสสิก้าแล้วจะเป็นใครล่ะซึ่งมันเป็นความสูงที่ค่อนข้างสูงมากกว่าเจสสิก้าอยู่นะคะตัวของเธอเนี่ยสูงประมาณ160ค่ะ5ฟุตกว่าส่วนคนที่เห็นในภาพเนี่ยสูงประมาณ6ฟุตค่ะหรือว่า180กว่านั่นเองนะคะไอ้ความสูงอันนี้เนี่ยมันค่อนข้างตรงกับความสูงของสามีของเจสสิก้าค่ะซึ่งแน่นอนว่าหลายๆคดีเนี่ยถ้าแบบภรรยาเสียชีวิตไปแบบลึกลับแบบแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยนะก็ให้สงสัยสามีไว้ก่อนเลยนะคะจากการที่เล่าคดีมาส่วนมากเนี่ยส่วนมากนะส่วนมากไม่ได้บอกว่าทั้งหมดจะเป็นประมาณนี้คือคนใกล้ๆตัวแต่ว่าตำรวจเนี่ยเขาก็ต้องสืบสวนสอบสวนก่อนนะว่าเฮ้ยเรื่องราวมันเป็นยังไงใครอยู่ที่ไหนบ้างใครมีพยานว่าตัวเองอยู่ที่ไหนตอนนั้นทำอะไรกันอยู่อะไรเงี้ยค่ะคราวนี้ตัวของคุณพ่อเลี้ยงเนี่ยก็บอกกับตำรวจว่าเนี่ยคนเนี้ยสูงเท่านี้นะก็คือไมก้าค่ะฉันเนี่ยไม่ชอบลูกเขยคนนี้เลยแบบลูเซอร์ไม่รู้ว่าเอามาเป็นสามีได้ยังไงแบบไม่เวิร์กอะไรเงี้ยซึ่งทำให้ตำรวจเนี่ยก็ค่อนข้างแบบอ๋อเขาไม่ถูกกันหรอ หรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการที่เขาพยายามที่จะเบี่ยงเบนหรือเปล่าเพราะว่าพ่อเลี้ยงของเจสสิก้าเนี่ยก็สูงพอๆกับสามีของเธอเช่นเดียวกันค่ะแปลว่าผู้ชายที่มีความสูงประมาณนี้เนี่ยสามารถที่จะเป็นผู้ต้องสงสัยได้ทั้งหมดเลยถูกไหมคะตำรวจก็ตรวจสอบไมก้าก่อนเลยนะคะสามีของเจสสิก้านั่นเองค่ะว่าตอนนั้นเนี่ยในวันที่เธอหายไปเนี่ยเขาไปทำงานจริงหรือเปล่านะคะอย่างที่เราเล่าไปในตอนแรกค่ะคือเพื่อนของไมก้าเนี่ยมารับเขาที่บ้านนะคะนั่นก็คือพยานคนแรกและแล้วเขาก็ไปทำงานที่ไซต์ก่อสร้างค่ะแปลว่ามีคนมากมายพบเห็นเขาค่ะหัวหน้างานเนี่ยก็บอกว่าเขามาทำงานเพื่อนร่วมงานทุกคนเนี่ยก็บอกว่าเขาอยู่กับไมก้าทั้งวันไมก้าไม่ได้ไปไหนเลยนอกจากไซต์ก่อสร้างที่เขาทำงานอยู่นะคะแล้วก็โทรศัพท์ของเขาเนี่ยก็พิงอยู่ที่นั่นตลอดเวลาคือเขาไม่ได้ไปไหนจริงๆและในเรื่องของการที่ทั้งคู่เนี่ยทะเลาะเบาะแว้งกันหรือเปล่าก็คือไม่มีเลยนะคะทั้งคู่เป็นสามีภรรยาที่ค่อนข้างรักกันกลมเกลียวเหนียวแน่นแล้วก็เพิ่งมีลูกเล็กๆด้วยกันด้วยอะไรเงี้ยคือมันก็แบบค่อนข้างเป็นความสัมพันธ์ที่ดีแบบเฮลตี้นะไม่ได้แบบมีใครที่แบบนอกใจหรือว่าดื่มเหล้าแล้วก็มีความรุนแรงเลยก็ไม่ใช่แบบนั้นเลยนะคะคราวนี้ระหว่างที่กำลังสอบสวนว่าสามีอยู่ที่ไหนอะไรยังไงเนี่ยตำรวจเนี่ยที่เขาดู CCTV อยู่เนี่ยก็พบกับเบาะแสที่สำคัญมากๆที่ทำให้คดีนี้เนี่ยแทบจะปิดได้เลยนะคะก็คือว่าในกล้องวงจรปิดเนี่ยจะเห็นว่าผู้ชายคนหนึ่งตัวใหญ่นะก็ถือว่าเป็นผู้ชายละกันเขาขับรถของเจสสิก้ามาจอดใช่ไหมคะแล้วเขาก็เดินหายไปจากกล้องวงจรปิดนะคะสักครู่นึงเนี่ยก็จะมีรถตู้สีขาวคันนึงเนี่ยขับออกมาซึ่งตำรวจเนี่ยสามารถที่จะเห็นหน้าของคนที่ขับได้แค่แบบเสี้ยวนึงแต่พวกเขารู้ทันทีค่ะว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เขาคือเกรกอรี่กราฟพ่อเลี้ยงของเจสสิก้านั่นเองค่ะเมื่อตำรวจสอบสวนค่ะว่าเอ้าทำไมคุณถึงอยู่ใน CCTV ล่ะคุณเป็นคนขับรถเธอมาหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญหรอที่อยู่ตรงนั้นมันแปลกๆนะอะไรเงี้ยพ่อเลี้ยงก็บอกว่าอ๋อผมอธิบายได้นะก็คือผมเนี่ยขับรถไปที่อู่มันจะอยู่ด้านหลังของ CCTV ค่ะจุดที่มองไม่เห็นนะซึ่งเขาเนี่ยจะเอารถไปเช็คเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็เอารถไปทิ้งไว้ใช่ไหมเอารถแวนรถตู้สีขาวเนี่ยไปทิ้งไว้แล้วก็ไปทำงานแต่ว่าเกิดเปลี่ยนใจกระทันหันขึ้นมาก็เลยฝากเพื่อนบ้านนะแบบช่วยขับรถมาส่งเขาที่ลงอู่เนี่ยอู่ซ่อมรถโรงรถนะคะแล้วก็มาเอารถกลับไปมันก็เลยแบบบังเอิญมากๆที่ตรงเขาเนี่ยมาอยู่ในกล้อง CCTV ในเวลาที่รถของเจสสิก้ามาจอดพอดีเลยอะไรเงี้ยโดยที่ขับมาโดยใครก็ไม่รู้นะที่เขาอ้างว่าแบบมันเป็นเรื่องบังเอิญนะคะตำรวจเนี่ยก็ต้องไปสอบถามอู่ซ่อมรถแล้วก็เพื่อนบ้านนะคะโดยที่อู่ซ่อมรถเนี่ยก็บอกว่าไม่มีนะหนึ่งเพราะแบบไม่มีนะรถไม่ได้เอามาซ่อมนะก็เหมือนเอามาจอดแหละก็ไม่ได้มีการมาคุยอะไรว่าแบบรถเป็นอะไรหรืออยากให้เช็คอะไรแล้วก็ขับออกไปกับ2คือเพื่อนบ้านค่ะเพื่อนบ้านที่เขาอ้างว่าให้มารับหน่อยอะไรเงี้ยเพื่อนบ้านบอกไม่มีนะไม่ได้มารับเลยไม่ได้มารับมาส่งอะไรทั้งนั้นเกรกไม่มีก็คือพิรุธสุดๆนะคะตอนนี้ถึงจะมีพิรุธยังไงเนี่ยเกรกอรี่ก็บอกว่าเฮ้ยเขาไม่มีส่วนรู้เห็นในการที่ลูกสาวลูกเลี้ยงของเขาเนี่ยหายตัวไปนะแล้วเขาก็ยังบอกตำรวจอีกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเครื่องแฟกมันเสียแบบยังไงถ้าเจสสิก้ามาเนี่ยก็แฟกไม่ได้อยู่แล้วนะก็ไม่รู้ว่าบอกทำไมเหมือนกันแต่ว่าทางตำรวจเนี่ยก็ไปตรวจสอบว่าทั้งคู่เนี่ยมีการคุยกันตอนเช้านะคะคือเกรกอรี่กับเจสสิก้าเนี่ยเจสสิก้าก็แจ้งพ่อเลี้ยงว่าเดี๋ยววันนี้จะเข้าไปนะเพราะว่าจะต้องการใช้แฟกอะไรอย่างนี้ค่ะก็ไม่ได้มีการบอกว่าแฟกมันเสียนะไม่ต้องมาเลยก็ไม่มีนะคะแต่ว่าเกรกอรี่เนี่ยก็ยืนยันค่ะว่าเขาเนี่ยมีพยานนะเขาอยู่บ้านเพราะบ้านของพวกเขาเนี่ยมันก็เป็นกึ่งโฮมออฟฟิศอยู่แล้วนะคะแล้วก็จะต้องมีคนเข้าออกมารับเช็คมาอะไรเงี้ยซึ่งในวันนั้นเนี่ยก็มีพนักงานที่จะต้องเข้ามาที่บ้านเพื่อรับเช็คประมาณ 2-3 คนนะคะในช่วงเวลาประมาณบ่ายครึ่งถึง 3 โมงเย็นซึ่งทุกคนเนี่ยก็ยืนยันกับทางตำรวจนะคะว่าไม่มีอะไรที่มันดูมีพิรุธนะไม่เห็นเจสสิก้าแล้วก็มีการจ่ายเงินเดือนมีการจ่ายเช็คปกติเลยแล้วก็พวกเขาเนี่ยก็ไม่เห็นอะไรที่ดูน่าจะแบบเพิ่งเกิดอะไรแปลกๆไปเนี่ยก็ไม่มีปกติทุกอย่างนะคะคราวนี้ตัวเกรกอรี่เนี่ยเขาก็จำเป็นที่จะต้อง break down ไทม์ไลน์ที่ละเอียดมากๆให้กับตำรวจฟังนะคะว่าโอเคถึงเรื่องราวของเขามันจะไม่ make sense เนี่ยแต่ในระหว่างทางที่เขาอ้างว่าเขาจะเอารถไปซ่อมและให้คนมารับซึ่งทุกคนบอกว่าไม่รู้เรื่องอะนะว่าเขาทำอะไรบ้างอย่างละเอียดแวะตรงไหนที่ไหนอะไรยังไงซึ่งเกรกอรี่เนี่ยก็บอกว่าเขาก็มีแวะที่ปั๊มนะเพื่อที่จะซื้ออาหารกลางวันเติมน้ำมันนะพักสักแป๊บนึงอะไรเงี้ยคราวนี้พอไปตรวจกล้องวงจร CCTV ที่ปั๊มเนี่ยก็พบว่า เห็นรถของเกรกอรี่จริงแต่เขาไม่ได้แวะนะไม่ได้กินไม่ได้อะไรเลยไม่ได้มีการใช้จ่ายอะไรในปั๊มเลยนะคะซึ่งแปลว่าไทม์ไลน์ของเขาเนี่ยมันก็โกหกเรื่องราวของเขาเนี่ยมันก็โกหกค่ะแต่ถึงตำรวจพยายามที่จะสอบปากคำเขายังไงเนี่ยเขาก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้มีส่วนรู้เห็นอะไรเกี่ยวกับการหายตัวไปของเจสสิก้าค่ะซึ่งตำรวจก็รู้แหละว่ามันมีพิรุธแต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะแบบลังอะไรเขาไว้ได้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยบ้านของเขาเนี่ยก็ถูกค้นค่ะเกรกอรี่เนี่ยคงไม่อยากให้ตำรวจค้นแน่นอนนะคะแต่ว่าแม่ของเจสสิก้ายอมให้ค้นค่ะให้ค้นเดี๋ยวนี้เลยนะคะเพราะเธอก็อยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นค่ะรู้ไหมว่าอย่างแรกที่ตำรวจไปตรวจดูเนี่ยคืออะไรคือเครื่องแฟกซ์ค่ะว่ามันเจ๋งจริงไหมหรือว่ามันยังไงพบว่าเครื่องแฟกซ์เนี่ยใช้งานได้ปกติก็คือโกหกอีกแล้วนะคะไม่รู้ว่าโกหกทำไมว่าเครื่องแฟกซ์เจ๋งก็คงอยากจะแบบให้ตำรวจคิดว่าอ๋อเจสสิก้าก็คงไม่ได้มาละมั้งอะไรเงี้ยแต่ว่าเครื่องแฟกซ์นี้เนี่ยนอกจากจะไม่เจ๋งแล้วนะคะยังสามารถที่จะตรวจสอบได้ด้วยว่ามันจะมีการแฟกซ์เข้าแฟกซ์ออกเราก็ใช้ไม่เป็นอะนะเมื่อไหร่อะไรยังไงบ้างเหมือนมีสำเนาบอกตลอดนะคะว่าแฟกซ์อันนี้เนี่ยถูกส่งไปที่ไหนบ้างอะไรเงี้ยซึ่งก็พบว่ามีการส่งแฟกซ์ไปที่เจสสิก้าเขาจะต้องส่งจริงๆอะค่ะก็คือแบบพวกแบบประกงประกันอะไรต่างๆอะไรเงี้ยก็พบว่าเธอได้มาที่นี่แล้วก็ได้มีการส่งแฟกซ์เอกสารไปอย่างที่เธอต้องทำค่ะแปลว่าเกรกอรี่เนี่ยก็โกหกอีกครั้งนึงแล้วนะคะว่าเจสสิก้าเนี่ยไม่ได้มาที่บ้านค่ะแต่นอกจากนั้นเนี่ยทุกอย่างในบ้านก็ดูปกติดีจริงๆก็คือไม่ได้แบบมีความรกหรือล้มระเนระนาดดูมีการต่อสู้กันก็ไม่มีนะคะแต่พบว่าที่รองเท้าแตะที่ใส่ในบ้านเนี่ยซึ่งเป็นของเกรกเนี่ยมันเปื้อนเลือดค่ะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะแบบบอกอะไรได้ขนาดนั้นเพราะว่าที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยคือผ่านมาได้ประมาณวันเดียวเองมั้งหลังจากที่เจสสิก้าเนี่ยหายตัวไปนะคะแล้วก็มีการสืบสวนเสาะหาอะไรกันต่างๆในตอนนี้เนี่ยตำรวจยังไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเกรกไปได้นะคะถึงจะดูแล้วเขาน่าจะเป็นผู้ต้องสงสัยอันดับหนึ่งก็ตามเพราะฉะนั้นก็ต้องไปก่อนซึ่งเกรกอรี่เนี่ยก็มีโอกาสที่ได้คุยกับแม่ของเจสสิก้าค่ะซึ่งเขาก็ได้พูดอะไรบางอย่างที่มันค่อนข้างแบบแปลกๆนะคะก็คือเขาเล่าให้แม่ของเจสสิก้าฟังว่าเขาเนี่ยเป็นคนขับรถไปจอดตรงนั้นเองแหละแต่ว่ามันเป็นเพราะว่าเขากลับมาบ้านเนี่ยเราก็พบว่ารถของเจสสิก้าเนี่ยจอดอยู่ในทางเข้าบ้านของเราแล้วฉันก็เลยกลัวว่าฉันจะกลายเป็นคนสมรู้ร่วมคิดอะไรหรือเปล่าก็เลยเอารถไปจอดที่อื่นเพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยเกรกบอกว่าเจสสิก้าเนี่ยเคยสารภาพกับเขาว่าเธอเนี่ยมีปัญหาเรื่องกับคบคนไม่ดีแล้วก็มีปัญหาเรื่องของยาเสพติดนะคะเขาก็เลยคิดว่าเฮ้ยการที่มีรถเจสมาจอดอยู่แล้วตัวเธอหายไปเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องที่ไม่ดีแน่ๆเลยเดี๋ยวคนจะต้องสงสัยว่าฉันเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องแน่ๆเลยก็เลยเอารถของเจสเนี่ยไปทิ้งไว้ตรงนู้นค่ะตามกล้อง CCTV ซึ่งเอาจริงปะเรื่องราวคือแบบอะไรเอ่ย อะความน่าเชื่อถือเป็นศูนย์ค่ะซึ่งเราว่าแม่ของเจสอะก็คงรู้อะว่ามันมีอะไรแปลกๆเนาะแล้วเราก็มาถึงวันที่26พฤศจิกายนนะคะหลังจากที่เจสสิก้าเนี่ยได้หายตัวไปครบ5วันตำรวจก็มาที่บ้านของเกรกแล้วก็คุณแม่ของเจสสิก้าอีกครั้งนึงนะคะเพื่อที่จะแบบมาสอบปากคำเพิ่มแหละแต่ว่าตัวของเกรกเนี่ยก็เหมือนไม่อยากคุยด้วยก็แบบบอกตำรวจว่าเขาจะขึ้นไปสูบบุหรี่ข้างบนซึ่งตำรวจก็แน่นอนนะคะไม่ยอมปล่อยให้เขาคลาดสายตาอยู่แล้วก็ได้แต่ว่าพวกเขาเนี่ยจะต้องอยู่ด้วยนะคะก็มีตำรวจคนหนึ่งเนี่ยขึ้นไปด้วยนะคะในตอนนี้เนี่ยแทนที่คุณแม่ของเจสเนี่ยจะบอกกับตำรวจเนาะในเรื่องราวที่เกรกได้เล่าให้ฟังว่าเขาเนี่ยเป็นคนขับรถไปจอดหน้าหรือว่าอะไรเงี้ยเธอก็ไม่ได้เล่านะคะก็ไม่รู้ว่าเธอต้องการที่จะปกป้องเขาหรือเปล่าหรือว่าเธอคิดว่าเรื่องที่เขาเล่าเนี่ยมันก็แบบมันไม่จริงอยู่แล้วยังไงก็โกหกอะไรเงี้ยเธอก็เลยเลือกที่จะแบบไม่เล่าหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่มีใครรู้ได้ถึง intention ของเธอนะคะแต่ว่าตำรวจที่ขึ้นไปกับเกรกเนี่ยก็พยายามแบบพูดคุยนะนู่นนี่นั่นโน่นอะไรเงี้ยให้แบบบรรยากาศมันแบบผ่อนคลายขึ้นนะคะซึ่งเกรกเนี่ยเขาก็พูดคุยกันเรื่องสุนัขที่เขาเลี้ยงค่ะแล้วเขาก็พูดกับตำรวจไกลๆนะคะว่าเขาคงไม่ได้เจอพวกมันอีกแล้วมั้งซึ่งสิ่งนี้เองนะคะทำให้ตำรวจเนี่ยคิดว่าโอเคเกรกเนี่ยน่าจะพร้อมที่จะสารภาพแล้วว่าเขาได้ทำอะไรลงไปนะคะก็เลยบอกเกรกว่าคุณคงต้องไปที่สถานีตำรวจกับเราแล้วแหละหลังจากอยู่ในห้องสอบปากคำนะคะสักพักนึงเนี่ยเกรกก็ได้เล่าว่าเหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นค่ะทุกคนเตรียมใจให้ดีนะเพราะว่ามันค่อนข้างดิสเทิร์บมากๆอยู่เหมือนกันมันค่อนข้างโหดนะโอเคก่อนที่เราจะบอกว่าเกรกทำอะไรเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเกรกได้เลี้ยงลูกเลี้ยงคนนี้มาทั้งหมด17ปีนะคะ17ปีที่พวกเขาเนี่ยเป็นพ่อเป็น ลูกถึงจะเป็นแบบพ่อเลี้ยงลูกเลี้ยงเนี่ยแต่ว่าพวกเขาก็เติบโตมาด้วยกันใช้เวลาทั้งหมด17ปีนะซึ่งเราก็มองว่าเจสก็คงมองว่าเขาคงเหมือนคุณพ่อคนหนึ่งอะแต่ว่าเกรกเนี่ยมองว่าเธอเหมือนอะไรเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเพราะว่าสิ่งที่เขาทำกับเธอก็คือว่าเจสสิก้าเนี่ยมาที่บ้านค่ะเพื่อมาส่งแฟกซ์นะคะในระหว่างที่เธอกำลังเดินเข้ามาเนี่ยก็พบกับภาพที่เกรกอรี่เนี่ยกำลังดูหนังโป๊อยู่ค่ะคิดว่าเขาคงแบบอาจจะแบบช่วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยไปด้วยนะเขาอายแล้วก็ตกใจค่ะอันนี้คือสิ่งที่เขาเล่านะเขาอาจจะไม่ได้ทำอยู่ก็ได้แต่เขาอาจจะอยากให้เรื่องราวมันแบบดราม่าหรือมีอะไรบางอย่างก็ได้แต่ว่าเขาบอกว่าเจสสิก้าเนี่ยน่าจะไม่ทันเห็นขนาดนั้นแต่เหมือนรู้ว่ามีอะไรพิรุธแต่อาจจะไม่ได้เห็นว่าเขากำลังดูหนังโป๊อยู่อะไรก็แล้วแต่คือเขาก็ต้องหยุดไปนะแล้วเธอเนี่ยก็เข้ามาส่งแฟกซ์ค่ะซึ่งเขาเนี่ยยังมีความแบบมีอารมณ์ค้างอยู่และอยู่ดีเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกอยากจะทำอะไรบางอย่างนะคะเขาก็เลยเดินไปหยิบปืนที่เป็นปืนล่าสัตว์นะคะแล้วก็เอามาจ่ออยู่ด้านหลังของเจสสิก้าค่ะในระหว่างที่เธอกำลังส่งแฟกเนี่ยเธอหันหลังอยู่เนาะเขาเหนี่ยวไกลแล้วเขาก็ลั่นไกลค่ะนัดแรกเข้าไปที่ศีรษะของเธอซึ่งเธอเสียชีวิตแล้วนะคะแต่เขาก็ยิงซ้ำอีกครั้งหนึ่งโดยทั้งหมดเนี่ยเขายิงเธอที่ศีรษะ2ครั้งค่ะทั้งหมดเกิดขึ้นเพราะว่าเขาต้องการที่จะมีเซ็กส์ค่ะกับร่างที่ไร้วิญญาณของเจสสิก้านั่นเองค่ะเขาจัดการนำร่างของเธอเนี่ยไปไว้ตรงหลังบ้านนะคะเพื่อไม่ให้มีใครเห็นแล้วก็ทำความสะอาดตรงนั้นก่อนตรงที่แบบมีการเกิดเหตุเกิดขึ้นนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ขับรถของเจสสิก้าออกไปจอดที่จอดรถค่ะแล้วก็เดินไปเอารถตู้ของเขาที่จอดทิ้งเอาไว้อยู่แล้วที่อู่แปลว่าเขามีการคิดอยู่แล้วว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นแต่เขาอ้างว่าจะเอาไปซ่อมอะไรเงี้ยนะแต่ว่าคือดูยังไงมันก็เป็นข้ออ้างนะทุกคนและเมื่อเขากลับมาที่บ้านเนี่ยก็เริ่มมีพนักงานทยอยมารับเพย์เช็คอะไรต่างๆเขาก็ทำตัวเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าทุกคนก็ยืนยันว่าเขาก็ดูเป็นปกตินะไม่ได้ดูแบบร้อนรนหรือว่าแบบมีอะไรที่ดูมันพิรุธอะไรเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าเรื่องราวเนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากที่ทุกคนได้กลับไปแล้วค่ะก็คือเขาเนี่ยก็นำร่างของเธอมาแล้วก็ตั้งกล้องค่ะถ่ายวิดีโอการที่เขาก็ทำเนโครฟิเลียหรือว่าแบบมีกับศพนั่นเองนะซึ่งศพนี้ก็คือลูกเลี้ยงของเขาอะค่ะแล้วก็นั่นแหละมันไม่ใช่แค่แบบมีธรรมดาทุกคนมีการใช้ทอยอะไรต่างๆที่เขาซื้อเตรียมไว้ก่อนนั้นแค่ไม่กี่วันเครื่องนี้เขารู้อยู่แล้วว่าเจสสิก้าเนี่ยจะต้องมาที่บ้านเพื่อมาส่งแฟกซ์คือมีการพูดคุยเรื่องนี้แล้วนะคะแล้วเขาก็รู้ด้วยว่าในช่วงเวลานี้เนี่ยแม่ของเจสสิก้าเนี่ยจะไม่อยู่นะเธอกำลังจะไปฟลอริดาไปทำงานหรือไปเที่ยวอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ค่อนข้างเป็นอะไรที่ประจวบเหมาะคือเราก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงเลือกที่จะทำอะไรแบบนี้ในช่วงเวลานี้เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเจสสิก้าก็ไม่ได้เคยแบบมีปัญหาว่าเธอมีปัญหากับพ่อเลี้ยงหรือว่าเขาได้ทำอะไรให้เธออึดอัดใจนะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างสนิทกันนะคะแล้วก็ไม่เคยมีสัญญาณเรื่องพวกนี้มาก่อนแต่ว่ามันมีอยู่ประเด็นหนึ่งก็คือว่าคุณแม่ของเจสสิก้าเนี่ยเพิ่งจะยื่นใบหย่าไปให้กับเกรกค่ะว่าเราต้องเลิกกันนะหย่ากันทุกอย่างแบ่งทรัพย์สินอะไรเงี้ยเพราะว่าพวกเขาเนี่ยทำธุรกิจด้วยกันเนาะเป็นไปได้ไหมว่าเขาอาจจะโกรธแล้วเขาก็แบบเอาวันนี้มาลงกับลูกสาวของเธอหรือเขาอาจจะต้องการเจสสิก้ามานานมากแล้วคืออยู่ข้างๆเธอมาตลอดเลยแต่ว่าไม่เคยทำอะไรเกินเลยอาจจะแอบทำบางอย่างก็ได้เช่นที่พวกคนโรคจิตมันชอบทำกันนะแบบแอบเอาตั้งกล้องเอาไว้ในห้องหรือว่าแอบถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยนึกออกใช่ปะแต่ว่ามันไม่รู้ไงซึ่งเขาอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยไอสิ่งที่เขาเคยทำได้เนี่ยเคยเข้าถึงตัวของเจสสิก้าเนี่ยมันอาจจะแบบทำยากเพราะว่าเขาจะต้องย้ายออกไปหรือว่าได้เจอเธอน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็อาจจะเป็นไปได้ที่เขาก็เลยตัดสินใจทำสิ่งนี้หรือเปล่าเพราะว่าตัวของเกรกเองเนี่ยก็อ้างว่าเขาไม่รู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาแค่รู้สึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นแบบเป็นความต้องการทางเพศที่รุนแรงมากแล้วก็แบบเขาไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนแล้วเขาก็ไม่คิดว่าเขาจะทำในสิ่งที่เขาทำลงไปอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็ทำมันลงไปแล้วนะคะหลังจากที่พยายามบอกตำรวจว่าเขาเนี่ยไม่ใช่คนเลวร้ายนะมันแค่เกิดขึ้นเองถ้าแบบถ้าเขาสามารถย้อนเวลาไปได้เนี่ยเขาน่าจะเลือกฆ่าเพื่อนบ้านมากกว่าลูกเลี้ยงของตัวเองหานั่นแหละสิ่งที่เขาบอกตำรวจนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็บอกตำรวจว่าพอเขาจัดการอะไรกับร่างของเธอเสร็จแล้วเรียบร้อยเนี่ยเขาก็นำไปฝังอยู่ที่หลุมตื้นๆที่เขาขุดเอาไว้ แบบเหมือนขุดไว้ทำอะไรไม่รู้แต่ว่ามันใช้ได้พอดีอะไรเงี้ยก็ฝังเธอไว้มันอยู่ในโซนในบ้านเขาเนี่ยแหละค่ะก็จะเป็นแบบเพิงแล้วก็มีหลุมอยู่นะคะแล้วก็เอาใบไม้เนี่ยปิดๆไว้ค่ะเขายังบอกตำรวจนะคะว่าในคืนที่เจสสิก้าเนี่ยหายตัวไปเนี่ยเขาก็หลังจากที่เขาฝังอะไรเธอเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาคิดว่าเขาทำความสะอาดบ้านเรียบร้อยมากๆแล้วแหละตอนนั้นเนี่ยมันมีเลือดเยอะมากเลยนะแต่เขาก็คิดว่าเขาทำสะอาดแล้วแต่เขาก็นอนไม่หลับค่ะหลังจากที่เขานอนไม่หลับกระสับกระส่ายถึงตีสี่ครึ่งเนี่ยเขาก็ลุกขึ้นมาทำความสะอาดบ้านครั้งใหญ่อีกครั้งนึงนะคะซึ่งอันเนี้ยเราแอบสงสัยว่าแม่ของเจสเนี่ยจะไม่สงสัยเลยเหรอเพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยเธอกลับจากฟลอริดามาแล้วหรือเปล่าแบบคือมันอยู่ในช่วงที่กำลังตามหาเจสสิก้าอยู่อะไรเงี้ยแล้วแบบอยู่ดีๆสามีของเราหรือว่าพ่อเลี้ยงของลูกเราเนี่ยมาทำความสะอาดบ้านอะไรตอนตีสี่ตีห้าหรือเธออาจจะคิดว่าสงสัยนอนไม่หลับมั้งเครียดอะไรเงี้ยหรือเปล่าพบก็ไม่รู้ได้นะคะเมื่อตำรวจไปดูตามในจุดที่เขาบอกว่าเขาฝังเจสไว้เนี่ยก็พบร่างของเธอค่ะฉะนั้นการตามหาคุณแม่ที่หายตัวไปว่าภรรยาที่หายตัวไปเนี่ยก็ได้เป็นคดีฆาตกรรมสะเทือนขวัญ นะคะโดยคนที่ลงมือก็คือพ่อเลี้ยงของเธอนั่นเองค่ะงานศพของเจสนะคะถูกจัดอย่างยิ่งใหญ่แล้วก็มีคนเข้าร่วมมากมายค่ะหลายๆคนเป็นคนที่ไม่เคยรู้จักกับเธอเลยด้วยซ้ำนะคะแต่ว่าพวกเขาเนี่ยก็ช่วยแบบช่วยหาเนาะในพวกกลุ่มใน Facebook อะไรต่างๆก็อยากจะมาแบบขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของเธอด้วยแล้วก็หลายๆคนก็เป็นคนที่เธอร่วมงานด้วยเป็นคนที่รู้จักกับแจสนะคะเพราะว่าไม่มีใครเลยที่เจอเธอแล้วไม่รักเธอค่ะโดยเฉพาะผู้ปกครองของเด็กๆทั้งหลายที่เจสเนี่ยดูแลลูกๆหลานๆของพวกเขานะคะก็รู้ดีว่าเธอเป็นครูแล้วก็เป็นคนที่ดีมากแค่ไหนค่ะมาถึงในเรื่องราวของชั้นศาลนะคะคดีก็คือว่าทางอัยการเนี่ยต้องฟ้องว่าเป็น first degree murder นะก็คือฆาตกรรมโดยไตร่ตรองเอาไว้ก่อนแต่ทางทนายจำเลยเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่ใช่นะนี่เป็นฆาตกรรมที่แบบไม่ได้ไตร่ตรองไว้ก่อนเพราะว่าเกรกเนี่ยเกิดอาการแบบมีอาการทางจิตบางอย่างขึ้นมาทำให้เขาเนี่ยลงมือแบบนั้นไปอะไรเงี้ยแต่เอาจริงจากทั้งหมดที่เราเล่ามานะคะแล้วก็โดยหลักฐานทั้งหมดเนี่ยดูยังไงมันก็คือตั้งใจที่จะก่อเหตุนี้นะแล้วก็ในศาลเนี่ยก็มีความอิโมชันนอลมากๆเพราะว่าจะมีอยู่บางช่วงบางตอนที่จะต้องเอาหลักฐานออกมาอย่างเงี้ยเช่นกล่องที่เป็นแบบกล่องเซ็กซ์ทอยที่เขาใช้กับร่างของเจสสิก้าเนี่ยค่ะคุณแม่เนี่ยก็คือลุกออกจากศาลไปเลยนะคะเพราะว่าทนดูไม่ได้อะไรเงี้ยก็คือค่อนข้างแบบเป็นอะไรที่อิโมชันนอลนะคะรวบรัดเลยก็คือลูกขุนเนี่ยเขาก็มีการหารือกันปกติต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงเป็นวันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้ลูกขุนใช้เวลาในการปรึกษากันนะคะ verdict เนี่ยแค่เพียง6นาทีเท่านั้นค่ะโดยตัดสินว่านี่คือการฆาตกรรมโดยไตร่ตรองเอาไว้ก่อนหรือว่า first degree murder นั่นเองค่ะโดยโทษของเขาเนี่ยก็คือติดคุกตลอดชีวิตโดยไม่มีสิทธิ์ที่จะยื่นขอparoleค่ะขอบคุณพระเจ้านะคะที่ไม่มีสิทธิ์ที่จะยื่นขอparoleเพราะว่าคนอย่างนี้ก็คือเป็นภัยอันตรายกับสังคมมากๆเอาจริงๆประหารไปเลยก็ไม่ติดแต่เราจะแอบเทียบความบังเอิญนะคะเพราะว่าสิ่งที่ลูกขุนเนี่ยเขาไปหาลือแล้วก็ตัดสินคดีเนี่ยแค่เพียง6นาทีเท่านั้นเองยาวเท่ากับวิดีโอที่เกรกได้อัดเอาไว้ระหว่างที่เขากำลังทำอะไรต่างๆกับร่างของเจสสิก้าเนี่ยที่มีความยาวประมาณ6นาทีเช่นเดียวกันก็ถือว่าเป็นเรื่องบังเอิญที่มีความตลกร้ายมากๆอยู่เหมือนกันค่ะจริงๆมันเหมือนจะจบแล้วนะคะแต่ว่ามันแอบยังไม่จบเล็กน้อยเพราะว่าอย่าลืมว่าในตอนนี้เนี่ยคุณแม่ของเจสสิก้ากับพ่อเลี้ยงเนี่ยยังไม่หย่ากันนะทุกคนยังไม่ได้อยู่ในขั้นตอนของการหย่านะเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาติดคุกอยู่เนี่ยเธอก็จะยื่นฟ้องหย่าเนาะแต่เขาไม่ยอมเซ็นใบหย่าให้กับเธอค่ะคือเธอคงแบบเกลียดเขาสุดๆแล้วว่าคือนอกจากแบบเธออยากจะเลิกกับเขาตั้งแต่ยังไม่มีคดีนี้แล้วใช่ปะแล้วมีคดีนี้อีกเนี่ยแล้วเขายังหน้าด้านหน้าทนแบบว่าไม่เลิกอ่ะทำให้ชีวิตของเธอเนี่ยมันลำบากมากขึ้นไปอีกอะค่ะในตอนแรกเนี่ยเธอก็เสนอเงินให้ก้อนหนึ่งนะคะเพราะว่าพวกเขาเนี่ยมีธุรกิจด้วยมีอะไรด้วยนะจริงๆเธอจะฟ้องอย่างอื่นเลยก็ได้ก็ยังแบบออฟเฟอร์ให้เขาแบบเอาเงินไปใช้ในคุกเลยแต่ว่าเขาก็ไม่ยอมค่ะก็ถูลู่ถูกังลากอยู่อย่างนั้นอะหลายปีทุกคนเป็นคนเลวโดยสมบูรณ์ที่แท้สำหรับเรานะแล้วก็มันก็ไม่ได้มีแต่เรื่องที่แย่อย่างเดียวนะคะคือทั้งหมดเนี่ยก็เป็นเรื่องที่แย่แหละที่เล่ามาแต่ว่าการเสียชีวิตของเธอเนี่ยก็ทำให้มีเรื่องดีๆบ้างก็คือแบบมีกลุ่มที่เรียกว่า Wolfpack Search and Recovery Group นะคะกลุ่มนี้เนี่ยตั้งขึ้นมาในช่วงเวลาที่พวกเขาช่วยกันตามหาเจสค่ะแต่หลังจากที่คดีของเธอคลี่คลายแล้วเนี่ยพวกเขาก็ตัดสินใจตั้งเป็นมูลนิธิที่จะช่วยคนหายจริงๆขึ้นมานะคะก็แบบไหนๆก็ไหนๆแล้วเนาะเราสามารถรวมคนที่แบบมีจิตอาสาอยากช่วยเหลือคนอื่นนะคะพวกเขาก็ตั้งใจทำงานนี้กันต่อไปค่ะ แล้วก็มี GoFundMe นะคะเพราะว่าเธอยังมีลูกเล็กอีก3คนนะคะที่แบบไม่มีคุณแม่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็มีคนบริจาคให้กับครอบครัวของเธอประมาณหนึ่งค่ะประมาณหนึ่งไม่ได้น้อยไม่ได้เยอะนะคะก็สามารถให้พวกเขาเนี่ยพอที่จะแบบตั้งตัวได้ในวันที่คุณแม่จากไปนะคะแบบไม่สะดุดมากนักนะคะสำหรับเรื่องราวในวันนี้ก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนคือสุดท้ายแล้วมันก็คือคนใกล้ตัวเรานั่นเองนะคะที่ไม่น่าไว้ใจที่เป็นคนที่โหดร้ายแล้วก็ทำเรื่องเลวร้ายนะแต่ก็แบบแอบคิดว่าในช่วงเวลาที่เขาเลี้ยงเจสมาเนี่ยเขาน่าจะแอบทำอะไรที่ไม่ดีหลายอย่างนะแล้วว่าก็ต้องมีแบบคิดไม่ดีอะไรอย่างบ้างแหละไม่งั้นคือคนเราถ้าเลี้ยงมาแล้วรักเหมือนลูกหรือไม่ต้องรักเหมือนลูกก็ได้รักเหมือนน้องหรือผูกพันหรือเหมือนคนในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยก็คงไม่น่าทำแบบนี้นะอันนี้คือแบบเหมือนดูเป็นคนที่เร็วๆอยู่แล้วอะไรแบบเนี้ยค่ะเอออะสำหรับใครที่ฟังจนถึงตอนนี้นะคะก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ